Коли я прокинувся вранці, велосипедисти та їхній ескорт уже 3 години як були в дорозі. Я випив кави і переглянув газети в ліжку, потім одягнувся, взяв плавки і пішов на пляж. Ранок видався свіжий, прохолодний і вогкий. Няньки у формі чи в селянському одязі прогулювалися з дітьми. Іспанські діти вражали красою. У затінку під деревом чистильники взуття розмовляли із солдатом. Солдат був однорукий. Почався приплив, дув чималий вітер, і хвилі набігали на берег. Я перевдягнувся в одній з кабінок, перетнув вузьку смугу піску і увійшов у воду. Я поплив, намагаючись не потрапляти під хвилю, але часом доводилося і пірнати під неї. Діставшись до спокійної води, я ліг на спину. Лежачи горілиць, я бачив тільки небо і відчував, як мене колишуть хвилі. Мене понесло назад і прибило до берега, і я, перевернувшись, знов поплив у море, намагаючись триматися між хвиль так, щоб вони не накривали мене. Плисти між хвилями було важко, і, втомившись, я подався до плоту. Вода була пружна і холодна. Здавалося, в такій воді втонути неможливо. Я плив повільно. Приплив, мов би, гальмував мої рухи. Потім вибрався на пліт і сів обсихати на вже нагрітих сонцем дошках. Я дивився на затоку, на старе місто, на казино, на зелений бульвар і на великі готелі з білими порталами і золотими літерами назв. Праворуч, над входом у затоку, здіймався зелений пагорб із замком. Хвилі розгойдували пліт. По другий бік вузької протоки теж височив пагорб. Я подумав, що добре було б переплисти затоку, але побоявся судоми. Я грівся на сонці і дивився на людей на пляжі. Вони здавалися зовсім маленькими. Трохи згодом я підвівся, зачепився пальцями ніг за край плоту, і коли він перехилився під моєю вагою, пірнув нечутно і глибоко. Потім, дивлячись, як світлішає вода, виплив на поверхню, протер очі, хапнув повітря і неквапно поплив до берега. Вдягнувшись і заплативши за кабінку, я пішов до готелю. Велосипедисти покинули в читальні кілька номерів журналу «Авто», і я зібрав їх і вмостився в кріслі на осяяній сонцем терасі, читати і набиратися новин із спортивного життя Франції. Там мене і знайшов портьє. Він підійшов, тримаючи в руці блакитний конверт. «Вам телеграма, сер». Я підсунув палець під заклеєний край, розгорнув телеграму і прочитав. Її переслали з Парижа. «Коли можеш, приїжджай, Мадрид, готель Монтана, потрібна допомога, Бред». Я дав портьє на чай і перечитав телеграму. Вулицею наближався листоноша. Він мав пишні вуса і солдатську виправку. Листоноша ввійшов до готелю і незабаром вийшов. Майже відразу на терасу вискочив портьє. «Вам ще одна телеграма, сер». «Дякую», – сказав я. Я розпечатав телеграму. Її переслали з Памплони. «Коли можеш, приїжджай, Мадрид, готель Монтана, потрібна допомога, Бред». Портьє не відходив. Видно, чекав, щоб я знову дав йому на чай. «Коли йде поїзд до Мадрида?» «Один уже відійшов о 9:00 ранку. Є ще поштовий об 11:00, а потім південний експрес о 10:00 вечора. Замовте мені квиток на експрес. Дати вам гроші зараз? Не обов'язково, я впишу їх у рахунок. Будь ласка». Отже, Сан-Себастьян іде собаці під хвіст. Я, власне, передчував, що станеться щось таке. Портьє все ще стояв на дверях. «Принесіть на мені, будь ласка, телеграфний бланк». Він приніс бланк, я дістав з кишені авторучку і друкованими літерами написав: «Мадрид, готель Монтана, леді Ешлі, приїду завтра південним експресом, цілую, Джейк». Оце то штука. Цирк. Відпустити дівчину з одним чоловіком. Потім допомогти їй утекти з другим. А тепер їдь і забирай її назад. І пиши в телеграмі «цілую». Справжнісінький цирк. Я пішов снідати.